habeen wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 7 sanadka 2019 waxaa naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaan iyo boga v o a somali com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud sir waaciya aniga oo cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya uu furmi doono maalinta arbacada ah iyada oo wafdi ka socda dowladda jabuutina ay soomaaliya tageen.
furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. guddoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa kusoo gudubnay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dib u dhaac la sheegay inuu ku yimi wadahadallo dhex mari lahaa Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preempted.
waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan.
sidoo kale xubintii qurba joogta oo ku saabsan wareys aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaad maqlay doontaa.
khaliijka hadda aad baa looga yimaadaa afrika kenya hadda dad baa soo bilaabmay gobollada soomaaliya oo dhan waqooyiga puntland koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa jaaliyadaha yurub iyo iyaga laftigood aad bay iminka ugu yimaadaan ujeedooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay caafimaadka aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan.
doodii gaabnayd iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Maraykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya, iyadoo dadka diidan tallaabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada kurdiyiintu horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo uu Maraykanku taageero dagaal la kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada Maraykanku soo guryo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ah ay qabiilooyin ku dirirayaan. waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay sii wadista taageerada xoogaga dimuqraadiga Suuriya. turkiga, yurub, suuriya, iraan iyo ciraaq iyo weliba kurdiyiinta waa inay iyagu iminka ka fekeraan sidii ay wax u xalin lahaayeen iyo waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiista daacish ee ku xidhan deegaamadooda. maamulka Trump ayaa hore u sheegay in turkigu dhowaan duulaan ku qaadi doono deegaanada waqooyiga Suuriya. kadib telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha turkiga iyo Maraykanka ayaa warbixin ka soo baxday aqalka cad lagu sheegay inaanay ciidamada Maraykanku qayb ka ahaan doonin duulaanka turkigu ku qaadayo maadaama ayay yidhaahdeen ay iyagu jabiyeen xoogagii daaciish. Maraykanka ayay ku eedeeyeen xoogagaasi inuu ka baxay heshiis hore loo galay, waxaana sheegeen inay ka difaaci doonaan deegaanadooda cid kasta oo kusoo duusha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Maraykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile galay dembiyo culus, habdhaqan aan fiicnayn, iyo weliba khiyaamo. waxaana uu hadalkani u imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu riixayo xog ururin la xidhiidha maamuska xayibin lagu sameeyo Trump. heerka dembiyada ee Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe axadii shalay ah soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwo la mid ah kuwa dastuurka Maraykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo. Trump ayaa sidoo oo kale ku celiyey dhaleecayn uu jeediyey Adam Schiff oo ah xubin aqalka wakiilada islamarkaana ah guddoomiyaha guddoosaadka sirdoonka ee ay Pelosi u xil saartay inay hogaamiyaan xog ururinta maamuska xayuubinta.
iyadoo lasoo xidhay goobihii laga codaynayay doorashada baarlamaanka Tuuniisiya ee xaddii ayay u muuqataa in xisbiga naaxda ee islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guulo ka gaareen. tirada hordhaca ah ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi 2 boqol iyo 7 boos ee loo tartamayay. waxa ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tunisia oo uu hoggaaminayo Nabil Karoui oo ah musharax xabsi ku jira waxayna ku guuleysteen 35 kursi oo ma muuqato in xisbina uu helay tiro badan oo ay dawladda kaligood ku soo dhisi karaan taasi oo keenaysa in aan laga maarmayn la sameeyo dawlad wadaag doorashadan oo ah tii labaad ee laga qabto dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Sine Al Cibaadi Ben bilowgii kacdoonkii xagaaga ee sanadkii 2012 ayaa loo arkaa inay hormuud u noqon doonto doorashada madaxweynaha oo loo ballansan yahay 13 bishan Oktoobar. Labada dhinacba waxa ay sheegeen guulo doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay bishii aynu soo dhaafnay ayaan dhinacna ku guuleysteen, waxaana bartami doona Professor Kais iyo sidoo kale ninka iminka xabsiga ku jira ah ee Master Caro.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa maanta sheegay inay la xisaabtami doonaan xubnaha ciidamada ammaanka ka tirsan ee si qaldan ula dhaqma dadka dowladda ku mudaharaadaya. Militariga ayaa sida oo kale ciidamadooda kala baxaya magaalada Sadr oo waqooyi bari ka xigta ama kaga beegan magaalada caasimada ee Baqdaad. Tallaabadan oo noqonaysa mid looga gol leeyahay in lagu dejiyo xiisadda haatan taagan. Habeenimadiina ugu yaraan 13 qof ayaa iska horimaad lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo weliba dad bannaan baxayay. In ka badan 100 qof ayaa la dilay tan iyo markii dibadbaxyadu ay halkaasi ka bilaabmeen ku dhawaad usbuuc ka hor.
tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ku hanjabay inay Turkiga ciqaabi doonaan haddii ay ku duusho Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya, waxayna ka dambeysay markii aqalka cad ee Mareykanka uu sheegay inay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhada Kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow xadka Suuriya iyo Turkiga. Tallaabadan ayaa waxaa soo dhawaanaya talaabadan aan ilaahday ayaa waxa ay soo dhaweysay dowladda Turkiga oo isku diyaarinaysa inay howlgal militari ay goboladaasi ka fuliso. Aqalka cad ayaa difaacay talaabada uu qaaday Xuseen Barre ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxaafi ku sugan dalka Turkiga.
Xuseen, waa mahadsan tahay arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku yiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey. Marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah. Marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd, Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan. Marka arrintani waxay ahayd mid in muddo soo socotay xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan, maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay, hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siin hayeenna ay yihiin qolyo argagixisa oo waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey. Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya in uusan wax farqi u dhexaynin, halisna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa. Taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto.
Muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya?
Muddooyinkii u dambeysay ama aan dhahna saddexdii sana u dambeysay ilaa 2015-kii, Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Syria ee meel ka caagan duulimaadyada, si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii, goob ay ku noolaan karaan ay u helaan. Dhanka kale, dadka ku haray ee halkaan ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halakeeyeen Syria. Ujeedada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan ee Syriaanka ee wadanka kusoo qaxaya, wadankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhaxaysa labada wadan. Taas ayaa marka midda ugu weyn ah. Dhanka kale, haddaan tusi raaciyo Xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono inuu diyaaran doono ama uu booqan doono Washington maxaa ku jiraa bishan hadda fudud inuu soo haysto qaybteeda hore isaga oo la kulmi doona dhigiisa wadanka Mareykanka la kulmi doona wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhameystirka arrintan uu maanta shaaciyay madaxweynuhu inay bilaabayaan ciidamada Mareykanku inay bilaabayaan iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale
muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya
qolyahaasi waray ka soo saareen iyaga laftooda dhankooda waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin go'aankan ku dhawaaqay Mareykanku oo ahaa xulafadooda ay isku halaynayeen garab taagnayd in midda waxayna sheegeen arrintan inay dhabar jab ku noqon doonto aad iyo aad bay walaac maartay aad uba amray ka muujinayaan runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan dhimi kartaa haddii sida ay ku dhawowdo oo Mareykankuna ay sida uga baxaan maaragtay waddankan Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka sameynayaan marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go'aanka uu ku dhaqaaqay Mareykanka.
hadalkaasina waxa uu dambeeyay Bashiir Macalin Khaliifa oo saxufi ku sugan dalka Turkiga waxa uu ramay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan halka aad igaysaan kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA toosidi ka imaraysa Washington.
tan wax dhageystayaal aanu eegno dhinaca iyo kuriyada waqooyi ee Mareykanka wada hadaladii u dhaxeeyay wadahadaladii hubka nukliyarka ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo kuriyada waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang wa kuriyada waqooyi ay si carar uga baxday iyadoo arintaasi ku eedeynaysa xukuumadda Washington laakiin taasi macnaheedu maaha inuu yahay dhammaadkii wadahadalada kuriyada waqooyi ee Mareykanka ayaa waxa ay labaduba si joogto ah uga baxayeen wadahadalada intii lagu guda jiray sanadii barkii la soo dhaafay iyadoo kadibna mar kale dib la isugu soo noqonayay waa sidoo warbixinta ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee uga soo warramay magaalada Seoul Bill Gallo waxaana inoo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aden.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan kuriyada waqooyi waxay markii ugu horeysay ka baxday wadahadalkii nuclearka ay la lahayd Mareykanka muddo bilaa ah laakiin ma ahan wax cusub waan wadayaasha kuriyada waqooyi muddo sanada ah waxay isku dayayeen in ay xilaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadalada waxa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump kaas oo horeba laba goor uga baxay wadahadaladii uu la lahaa kuriyada waqooyi markii ugu horeysay ayaa ahayd maalmo oo ka hor kulankiisii ugu horeeyay ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkiga la qorsheeyay in lagu qabto Singapore bisha Juun 12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib Trump lama uusan kulmin Kim laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhawaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Pyongyang Shig oo falanqeeya siyaasadda in kuriyada waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyay ee ay sameysay
they want to take some place out of Donald Trump's own playbook meaning that we're going to be preemptive
waxay rabaan in ay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump taasoo macnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwa feejigan waxaan wajigana laga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wajiga hoggaamiyaha ugu sarreeya ayaa danjiray Kim Jong Il oo runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto Mareykanka wajiga si uu uga aarguto
was really prepared to slap the Americans in the face to give the favor back.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha oo mid walba isugu fadhiyo, ayaa labada dhinac waxa jirta sabab keenaysa inay wada hadalka sii wadaan. Ramon Bacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan Macadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
Trump wuxuu u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala galayo Kuuriyada Waqooyi waxana ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag oo hadii aan si dhab ah u eegno hanaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota waxaan u maleynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku day lahayd inay hesho tanaasul badan.
I think that North Korea would be willing to up this tempo and trying to get even more concessions.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsii qabaan rabitaanka Trump ee ah in uu la kulmo Kim ay garba duubayso waan wadayaashiisa gaarka ah.
I think the issue here is that North Korea wants to deal directly with President Trump.
Waxaan u maleynayaa in arrinta halkan taal ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqeynaya heerka shaqada. Taasina waa mid iska cad.
Hadda, Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay talaabada xigta waa mid u taala Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergegooda ugu sarreeya ayaa ka digay sidoo hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Waa hagaaga dhegaystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed nooga soo diray wariyaha VOA da Bill Gallo, waxaana ino soo koobaysay Caashe Ibrahim Aden.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Djibouti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya, waxaana isla markiiba uu safar ugu kacitimay magaalada Baydhabo isagoo uu weheliyay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xaamud ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeedada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maalinta berita lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ugu horeyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti.
Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wabdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waan rajaynaynaa insha allahu tacaala 9 bisha inuu furmi doono. Gudoomiye waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyay soo dhaweyn aad u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xaamud ayaa muujiyay inay tahay markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimid isagoona u yimid Baydhabo sidii uga qayb gali lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berita ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka furmo magaalada Baydhabo inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu waqtigiisa sii dhamaanayo. Sanadka soo socda 2020-ka horraantiisa ayaa lagu wadaa in la soo dhiso baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Markale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna waqooyi bari Kenya. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanka bariga ee Kitui dadka asalkoodu yahay Soomaalida ee xoolaleyda ah oo ah kuwa dhaqda geela kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen qoomiyada kale ee Kambada. Warbixintan waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo deganaa gudaha gobolka bariga dalkani Kenya ayaa dowladda dalkani Kenya ay sheegtay inay ka soo saarayso deegaanadaasi duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga Soomaalida. Waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn dadka deegaanka Kitui ay leeyihiin halkaas oo geeluhu ay daaqsanayaan. Geela ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo waliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin. Taasina waxay keentay in dawladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarto deegaankaasi, saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleelay ee gobolladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tegay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Gudubada Cali Cami waa madax xool dhaqatada dalkani Kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay, xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska la gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka oo Soomaali fara badan laayo haatan ay ku nool yihiin, cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo.
Waxaana taabtay oo na saameeyey hadalka soo yeeree laleeyahay geel waxaa laga soo kaxayni Kitui iyo Tana River. Horta dadka Kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo Garissa County maanta xoolo ayna joogin, xoolihii ama Soomaali ay aadeen ama Eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen. Dadka ree Kenya ee walaalaha naga ah noo dulqaato, ninkii dambi suubiye oo annaga naga mid eh sharci qabtaa jira, ma rabno in qabiil ahaan Soomaali ahaan nalo colaadiyo oo lanoo loco gaynuunka Kenyana kuma jirto.
Baraha bulshada haya telefishinada dalkani Kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani Kenya oo dhacyada ka kaxaynaya geel tira ah inta badanna dhanka Soomaalida gobolkeeda usoo kaxaynaya. Dowladduna waxay sheegtay inaysan usii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka Kitui ku nool, geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobollada Soomaalida dalkani Kenya.
Haddii gabagaba dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay, yaa loo dooni? Ninka cidda kale loo dooni waaye? War dadweynahan ma Soomaali baa xukumaa, mase Maraykan baa xukumaa, mase waa qaruma kalaa xukumaan? War Kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arkay la'dahay? Maantada maanta aan joogna adduunka maalinku ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos looro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan aysan jirin oo yaani soconahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhamaadeen oo boonsi caana aan haysani dowladda kolkay gaargaari lahayd famani lifti bay siin jirto dowladda dad wardadka ugu soo dalka ee dadka ma la gabagabeen. Dowladda ayna sharafta la waxaan ugu baaqahayaa mukaanba meelay kaga badna tahay meeshan male guryahanagay ku jirtaa bigbigoodiyaa nagu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin.
Jimcaale Ducaale waa oday ka mid odayaasha dhaqanka gobolkani kasoo jeeda, waxa uu sheegay in gudday u direen deegaanka Kitui kaasoo dhexdhexaadinaya Soomaalida iyo dadka Kitui kasoo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela.
Waxaan suubaynaa annaga wax xubaynay markaan arinay dhibkooda kumiti aan usoo qabanay kumitida dad odayaal oo lagala xiriiran usoo qaban madam Wiilo, waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhaweyso abaaraa jirto waa ogt inay dadka odayaal ka soo qabasto oo wixii dhib ah ka xalliya ay usoo qabasto. Waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeya meel walba Kenyaana nahay ree Kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa.
Wafti uu hogaaminayo gobnarka Garissa County mudane Cali Bune uu qoranayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa asbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Fred Mutiange, waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi Soomaalida ee bariga Kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono. Balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolo dhaqato fara badan haatan ay kasoo qaxayaan bariga dalkani Kenya soona qabanayaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faalax Shire, VOA, Garissa.
Waa gaaga dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu heestan ku wada nasanno.
Oh,
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur, waxaana ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan sida ay colaaduhu u saameeyeen nolosha dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose iyo wareysi aanu la yeelanay haweeney dhanka caafimaadka ka taageerta dumarka isu furmay ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. Waxaan kaloon idiin haynaa kaalimihii suugaanta iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Aan ku bilowna ee dagaalada sokeeye ee weli ka socda meelo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa aad u saameeyay dadka rayidka ah, gaar ahaan kuwa nugul sida waayeelka, dumarka iyo caruurta. Haddaba sida dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ay u taabteen nolosha dadka ku nool Shabeellaha Hoose ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Gocasho xanuun badan oo hoogaan dareen murugale iyo urqutaalo aan hareerin ayay qoysaska barakacayaasha ahi qaarkood ka dhaxleen dagaaladii ka dhacay dhowaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo keenay in qoysas beeraley ah oo muruqooda ku noolaa ay si sahlan xubeer u noqdaan kadib markii farahooda ay ka baxday hantidii ay milkida u lahaayeen oo isugu jirtay beero iyo xoolo ay raasumaal ahaan u haysteen si ay noloshooda ugu maareeyaan. Waxaana intaasi u dheer, iyagoo colaadaha ka dhacay deegaanadoodu ay sababeen dhimasho iyo dhaawac ku yimid xubno ka tirsan qoysaskaasi. Weyse Iimaan waa hooyo 65 jir ah oo ka soo barakacday tuulada Gaaywarow ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaanay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in hanti la'aanta ku dhacday ka sakow ay waxyeelo culus ka soo gaareen iyada iyo qoyskeeda madaafiic ku soo dhacday beertooda.
Waxaan ka soo kaxay Gaaywarow, Gaaywarow waxaan oo soo kaxay bii dhac iyo intay xabado aan oo soo kaxay gabar oo gabartaani ah oo meh dhaaba ku soo naqatay lugta oo ka go'di aan soo orodni shan anugna meh goob yaalay ahaayeen waa la soo duugi unukii meh waa soo joogsi waayna ku soo orodni ilmah waxaa ku dhacay hoobiyo fiiqo waa lahaa beer hala joogi meela xabada laga soo tuuri meey xabada kii soo tuureen waa ka tageen unukii ma ogeen waa roorni meey oo kalan u roorni meeyan u roorni leh adwaa soo dhacay qoro hataa raambogo waxaadoo meeh ahad waa kal dhambalmi anugta lugtaan oo go'di ilmihii dhaabac walo rood kuwa mugo dhaabac manaqanaba goob yaalay ahaayeen cawinima la duugi unukii raabnima meel waa kasoo kaxani inta waxaan ku nimiday orod sii orod meeh gaabar oo soo bilaabni dhaxdaana baabur ilaahay asnagu saali meeya baabur oon kusoo qorni adiya sidii aad meeh aan kusoo mutaysani alxamdulilah walaala waana garab qabteen hadda waxaan cusaa raashin aan cusaa aan dhiba un qabaa jiifa dhiba un qabaa mugo horta jiif goodka baan fasi raashin dhiba un qabaa waxaan ku adeegto.
Raxme Ibraahim waa haweeney ka tirsan barakacayaasha ka yimid tuulada Gaaywarow, waxaana xusuusteeda ku weyn qaabkii ay ugu naafowday madfac ku soo dhacay beertii ay tacbanayeen iyada iyo qoyskeeda, taasoo ay muujisay inay ku noqotay mahadda aan go'aynin.
Beerahan joogna badaran fiixeyni dowladda iyo shabaabta isdirireen, marka anagoo beeraha joogno iska shaqeyseen xamaalad iskano dagaala meesha ka kacay baladkan samaana ku dhaan beeraha markii intan xukunkaanas ilaahayna soo ridi fici anaga war iyo waay leheena meesha ku joog madficiyaana soo dhacay madfici tadawan aheyn tadawada laba naag dhimid aniga lugta iyo go'di gacanta dhaawacay labada lugood halab iyo goosanta gacanta dhaawacan ka ahaa.
Halkan sey ku imaateen?
Halkan waxaan ku imaan dadka walaalaha muslimiinta aanu soo wadeen adi baawur aanu soo qaaday waanu soo ijaari walaalaha muslimiinta oo magaalada ku nool aanu soo dhoweeyen ayaga ilaa alaankan shoota dab aan saarna waxaan siiyaan badar iyo waxaasi siiyaan meeshaan ku dhibaataysana.
Raxma ayaa sidoo kale v o a u sheegtay in iyada iyo saygeeda ay si wada jira uga shaqaysan jireen beertooda kahor inta aanay iyada colaadihii halkaasi ka dhacay ku weynin mid ka mida addimadeeda hoose, iyadoo mar labaadna nasiib darro ku tilmaantay in saygeeda oo qoyska u xamaali jiray dhaawaceedii kadib uu isaguna ku waxyeeloobay goob dhismo ah oo uu ka shaqeynayay taas oo keentay in ubadkii ay meel cidla ah ku soo dhacaan.
Wallaahi dhibaato waxaan ku qabnaa wax la'aanaan ahayso, badar la'aanaan ahayso, ada jiif cuma iyo adoo iska dhibaateysna wax aan ku meesha aan ku hayna ma jirto markaan. Lix caruur aan haystaa wax aniga aan haysto malo. Ninkiin way dhaawacsanayna tirkiis way jiifa anigana saasa xaaladda ay taa waxad meesha aan ku hayna malo. Ninkii waxa ku dhaca asigu oo xamaalad iska ee derb oo safuula derbi oo soo fakaday aad guriga bas ii jiifa wax as ii qaba hay mal anaa saan meel ay iska qaraabto.
Raxma iyo shaygeeda oo qura kuma koobna barakacyaasha la tiicaya murugada ay waayuhu u xambaariyeen ee iminka ku sugan duleedka Muqdisho. Waxaana sidoo kale jirta in dhawaankaam ku yaala agaarka warshadda Kalkaal ee duleedka Muqdisho uu ku geeriyooday aabba ka mida qoysaska barakacyaasha, kaasoo xabaashiisana ay si wada jira uga qayb qaateen barakacyaasha ay isaga iyo qoyskiisu ku soo dulqaxeen. Waa Talmaane Sheekh Arbow oo ah afadii u dhaxday marxuumka.
Lugtu xoola ay 9 sano, 9 sano asa markii saasa isku guursanay lugtii adiga asoo meel iska fadhiyo ninacii waxaas miis yaroo meesha noo yaalo, marka dhagaxa kusoo dumay. Dhagaxii ayaa kusoo dumay waxba ma laga dhiganin, waa iska jiifi adiga kabkab oo waxaa la geeyay oo san cooloshin. Isbitaalna hal waa u waayey, wiil kale ula dhashay wiilkii waa la asanay waa waayey. Marka saasiya meeshii lugtii ugu burburta anigii ilmihii aan u ordaa daawo u waayey ninkii adiga intaan keenay muslimkaana waxay la qabteen waa daaweeyeen, waa daaweeyeen tiisa soo dhamaatay. Marka lugtu waa fiicnaatay waa la daaweeyay baraarasi iyo waxaas haddana lugtii lamaada dhacday. Hashi lug iyo hashi gacan uu ku taagsan jiray ayaa kow dhimatay oo labaad marka taasoo u dhintay. Daawo wixii Ilaahay oo kaamkan oo ugu sahlay waa loo soo aruuri jiray islaamka ummadda Nabi Maxamed aan ku dhex jiray. Mar walba waa ii keenayeen iyo gadoomiyahayna ay mareen islaamka haddana ii duugu lixdunka iyo waxaas dad cid hadda oo qabo oon ka dambeeya male. Ciyaalkiisa markii la bixinayo diriskiisa ula dardaarmay oo yiri wuxuu yiri gabar hadday nin keensato diriskayga ah ka wakiil ah lagu daro wadaadkayna wax ma haynin marka uu dhimanay diriska una la dardaarmay.
Markay duugtiina dadkaana kula
duugti ayagaa duugteen lixdinkooda iyo xabaalqodada iyo waxaas ayagaa iska dhex mareen ayagaa duugteen. Nolosheena hadaayada Ilaahay shaqay jiri anaa shaqay jiri haddana waxa aan haysto ma jirto wax cunto iyo waxaas aan u hayo ma jirto. Meeshaas aan ku noolahay cidahana isiyeen iga dhisin yahay buushyar waxa ilmaha aan siiyo maanta oo cunto aan ugu karsan ma haysto.
Barakacyaasha tirada badan ee soo dul hoogtay xeryaha ku yaala agagaarka warshadda Kalkaal ayaa waxaa ka mid ah Zeynab Cismaan oo iyada iyo caruurteeda ay ka hore ka soo barakaceen tuulo ku dhow magaalada Baydhabo.
ani waxaan kasoo barakacay Baydhabo meeshaan Kalkaal barakac Kalkaal ku soo degnay. Adi ilmooleyna waan nahay, adi wixii Ilaahayna siina waa cunnaa. Aniga caruurteeda ninkeyga oo Baydhabo ka imaana meeshaan joognaa, caruurteedana waa 10. Waa xoogeena ku shaqeysanaa habeenkii way baxaan dhardhaqow iyo kubii jaabe iyo qoryo iyo wixii gadgata iyo kii dhardhaqow aaday kii nyaanyo banaankaas dhigta waaye. Alxamdulillaah hay-adaha caalamka waxaan ku codsanaynaa si degdeg in walaalaha meesha ku baahan inay si degdeg ah wax ay ugu keenaan Ilaahay u soo dhiibo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa si joogta u soo gaarayay xerye ku yaala inta u dhaxaysa siinka dheer ilaa baar xaraf ee duleedka Muqdisho. Boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan labada Shabeelle iyo Bay, kuwaasoo halkaasna ay ku haysato dhibaatooyin isugu jira cunno yari, caafimaad darro iyo hoy la'aan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Warar kale oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo weliba ciyaarihii ayaa inoo soo socda, balse markaan aan wada dhageysanno heesta webi iyo codka Axmedey Abubakar Al-Amaari.
محقوب وعنود وتكيدي ونغطي أما واتش على إيدو عديو إشي سمات وعديو إشي سمات وغري لهايدين وار ورا بنتا ورا بنتا وكاد كوانا سنتاي وحيدا إقويسي وحيا لبعض يا ميكي وحيا داي قويسي نفتوانا ديدي وبيجي جعلكم نفتوانا ديدي وبيجي جعلكم
arrintaasi ku dhaafna heesta webi iyo fanaanka axmedey abubakar alcamaari halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a faadumo deeqo macalim waxa ay madax ka tahay hay-ad samafal oo maxalli ah oo caawisa haweenka isu furma xilliga dhalmada dadka ay caawiso waxaa ka mid ah haweenka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalkaasi kenya gaar ahaan kuwa soomaalida faadumo ayaa howlaha ay qabtaan iyo waxaa ku dhaliyey inay u istaagto arrintaasi ugu warantay wariyaheena magaalada nairobi intisaar saalax
walaalay howshaneed wixii nagu hergeliyey inaan sameyno maxaa ugu badneed maamooyinka maxay degan yihiin baadiyo meesha dhaktarka aadi lahayn uu ka fog yahay ma awoodaan lacagta lagu imaado ilaa magaalada oo dhaktar lagu soo raaday dhaktar weyn lagu soo raaday lacagti ma hayaan anaka maadaama aan ahna hay-ad madax banaan maxaan jeclaysanay inaan maamooyinka aan caawino oo qabaan cudurka isku furanka maadaama ay dad iska liitaan yihiin oo you know sometimes ta telefoonka marka loo diro ma sometimes intaja waaya nambaradooda ma dhelaayo anaka raftigaan dhibaato badan aan la kulumna marka raadinayna maamooyinka ila baadi ina aan waayo on keenna on raadina inta sano ugu dhalisay badi inaan maamooyinkaas soo gudbino on keen ila Nairobi oo ku daweyna
maxaa keenan isku furanka
waxa keena badi maxaa waayo gibdhihii horta oo Soomaalida iyo maamooyinkeena maxaa waayo maxay aad u aaminsan yihiin maamooyinka umulsooyinka oo cidaha joogaan dhaqtarka badi dad saas u sii fafahasan oo jecel inay aadaan mooho maamadan lagu kalsoon yahay oo cidda ku dhalinaysa so maamadiya ku wacyigelinaysa gibadhaneyta inay guriga ku umusho so sidii ay gibadhaney ku jeclanaysa ina guriga lagu umuliyo bedelka dhaqtar aadilad taas waa ko tan labaad sometimes sidii tanariza camal wadooyin ma laha fiican oo mar biyaa fadhiistaan wadooyinka mar maamadii dhaqtar ma gaari karta sidii ay foosha oo intay foolato mise maamadii oo beeraha ku maqan foolato dhaqtar kani kama gaarta then markiiba siday ku umalaysaa teeda kale sometimes ilmaha ay kasoo tufayn oo soo baxayn so amarkay soo isticmaalayn ilmihii because foosha ma aadi karta dhaqtarkii clinic ma aada maamadii war ma laga haya
dhibaatooyinkaas inta ugu badan dumarka ay ku dhacaan deegaanada ay ku nool yihiin wax ma nooga sheegi kartaa
deegaanada ay ku nool yihiin horta waxaa ugu horeysa Tanariva ugu horeysa Tanariva dadka badi waa beeraloyin badi waa beeraloyin beertayda iska jirta maamadii oo you know waxeeda iska samaysanaysa yay fooshi qabanaysaa fooshi dhaqtarka ugu horeeya markay aado dhaqtarka mise u gudbin karaa dhaqtarka kale u sii weynaa loo gudbinaa maamadii tegida ma haysato waxba ma haysato baabuur muu diyaarsana sometimes meesha baabuura ma maraan markay waxyaalas camal ay la kulmaysaa tii Tanariva maamooyinkan kale oo nadiiftanka kala dedana maxaa waaya waa maamooyin iska aaminsan inay cidaha ku dhalaan ithinka qofla ku wacyigelamayna xaafadaha dhexdooda layka cidda ku umul cidda fiicane instead of going stalka aglet
hay-aduna maxay u qabataa marka haweenka isku furanka uu ku dhacay halkee ayayna ka howlgashaa
maxay ka howlgashaa magaalada Garissa Tanariva Mandera iyo Wajir maxaan u qabanaa maamooyinka oo sidaas ama lagu arka mise dhaqtarka intay aadaan nolosha gudbay sometimes maxaan geynaa dhaqtaran geynaa waan daaweynaa waa qaliina lagu sameynaa muddo 3 bil camal ay dhaqtarkan ay jiifayn
ma jiraan haween badan oo aad caawiseen ama dhibaatooyinkaas intay ku dhaceen oo aad idinka caawimaad aad u samayseen oad ku guuleysateen daweyntooda
waan ku guuleysanay hadda maxay marayn 33 laba dhaqtarkaad inoo jiifaan hadda lagu daro oo labadaasi talaqala 33 inoo noqonaysaa maxaana bilownay since August 2018 aan bilownay
Aamina Cabdi waxay iyadu ka mid tahay dumarka uu isku furanku ku dhacay waxay ii sheegtay inuu leeyahay dhibaatooyin aad u fara badan balse iminka ay ka bogsootay oo laga daweeyey
abaay wallahi xanuun fara badan ayuu leeyahay ninkii ugu koobaad ay tahay maba joogta dadku madax xirin karti saadi aad reebani karin cunugkii saddexaad aniga oo dhalan meel baadi ahaan kusoo dhalay marka si xun ayay igu jareen naagihii iga dhalinayeen marka alxamdulilah shukri hadda wallahi muddo 3 sano saan ahay
dumarka ku dhaqan goobaha baadiyaha ee gobolada dalka Kenya ayaa qaarkood waxaa ku dhacay isku furanka xilliyada ay foolanayaan taasoo keenta inaysan ku dhalin goobaha caafimaadka ee loogu talagalay intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kooxda Manchester City ayaa guul darro qaar kala kulantay xaddii kooxda Wolverhampton Wanderers waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Manchester City ku dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday Wolverhampton Wanderers goolasha oo yimid 10 daqiiqo ee ugu dambeeyay ayaa waxaa kooxda Wolves u dhaliyay ciyaaryahan Adam Traore guuldaradaas ayaa waxa ay faa'iido u noqotay Liverpool oo sabtidii 2 gool iyo 2 uga badisay kooxda Leicester waxaana Liverpool ay hadda dheereysay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee Manchester City Liverpool horyaalka waxay ku horkacaysaa 4-20 dhibcood waxay 8 dhibic ka sarreysaa kooxda Manchester City أرسنال أو كالينتا سدحاد سوق الشي وحا أحد هل إبر أقبض السي كوحدة بورنموز وحا كالي ووين إبدي وحاكمي دا جلسي أو أفر إيهال كوقبطي كوحدة سودامتون لكن مانشيستر يونايتد أيا لقبدي أو نيوكاسل أيا درتي هل إبر سدو كلا وحا ينقول درريستي كوحدة توتنام أو سبتدي سدح إبر كوخسارتي ناديقة برايتون أنهوف ألبيون riyalka dalkaasi Spain ee La Liga Barcelona ayaa gool muhiim ah ka gaartay kooxda Espanya markii ay ku qabatay 4 gool iyo eber ciyaaryahan Luis Suarez ayaa gool qurux badan dhaliyay goolasha kale waxaa keenay Arturo Vidal Ousmane Dembele iyo Lionel Messi guushaasi waxay Barca ay u sababtay in ay kaalinta labaad ka soo gasho horyaalka Spain ee ciyaarihii kale ee dhacay xalay Real Sociedad labi iyo hal ayaa waxa kaga badisay kooxda Getafe Athletic Bilbao waxa ka badisay Celta Vigo oo dirtay gool iyo waxba Real Madrid waxa ay badisay sabtidi ciyaar ay la ciyaartay kooxda kubada cagta ee qarnada 4-2 ayayna kaga awdroonaatay kooxda Villarreal iyo Osasuna ciyaarta dhexmartay labi iyo hal waxa ay guusha ku raacday Osasuna wali waxa horyaalka Spain horka ayses Real Madrid oo leh 18 dhibcood laba dhibic ayay ka sareysaa Barcelona oo ku jirta kaalinta labaad kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta Atletic Madrid ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hoggaanka markii ugu horeysay la wareegtay tan iyo intii horyaalka bilowday markii ay iska reebtay kooxdii maalmahan oo dhan horyaalka horka aysay ee Inter Milan oo ay waliba gurigeeda ugu soo badisay laba gool iyo gool wararkii ciyaaraha dhageystayaal waa naga inta haatanna gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa aan wada dhageysano Hesta Burba kugu gudban fanaaniinta Umar Dulle Cali iyo Maryan Mursal Ciise. Hestaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii Tubta Nolosha. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Guud ahaan idaacaddeennina waa naga inta.
Way gubahay adan ku puka ma bixi karta adan ku puka ma bixi karta gurba ku kusbane kutbane miya subh karta dukha ila balane beriya kamaragine dukha ego balane mai bahnane Burba kuku kutbane Burba kuku
gudbane miya soo bixi karta qashada kalgacal badba iga hade igu boob markan bidanka arko qashada kalgacal badba iga hade igu boob markan bidanka arko yambadi warte mahayno ballana yambadi warte mahayno ballana burba kubu kudbane burba bane miya so peh karta dukha ibo balade meri kamara dine dukha ibo balade mai bahna
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The Trump administration says Turkey will soon be moving forward with its plans to carry out a military operation in northern Syria.